Oleminen. Ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajad. Mõtiskleme ühes koos jälle nende samade meie elu jaoks nii oluliste teemade üle. See on kirik, see on maailma saatus, elu mõtte, olemine ja olemas olemine. Meie saadete üldpealkiri olemine ja olemas olemine peaks panema ise mõtlema sellele määratlusele, kuidas pühakiri määratab Jumalat, et Jumala kohta saab tarvitada ainult sõna Jumal on ja olemas olemise kategooria kuulub loodud maailmale see, mis olemas on. Seega on teoloogiliselt väär ja ebatäpne rääkida Jumala olemasolust ja palun sellest õigesti aru saada, et see ei tähenda Jumala eitamist, vaid tema tegelikku väärikust rõhutades. Jumal on, punkt. See peaks olema nii oluline ja keskne, millest järgneb palju muud kui mitte kõik muu. Kuidas siis teoloog ja seega ka kristlane meie peaksime maailma nägema? Sõna maailm ise on mitmetähenduslik. See oleneb kasutatavast kontekstist. Kui me räägime kirikust ja maailmast, siis me peame silmas kiriku kui institutsiooni välist maailma, kes ei kuulu kirikusse. Sõna maailm võib tähendada laiemalt tervet kontinenti, planeeti, aga viimne tähendus maailmal on ju kogu kosmos, kogu loodud maailm, universum. Nii et sõltuvalt siis kasutusest ja lauses olevast tähendusest on ka sõnal maailm erinev tähendus. Kuidas siis teoloog peab nägema, kes me inimestena elame küll väga piiratud ajahetkes ja see ajahetk, mis ajaloost on meie elu, see tundub meile midagi konstantset, igijäävat, alati olnud ja püsivat ja sotsiaalse olendina inimene seab oma mõtlemise maailmavaate selle järele, mis on ametlik, mis on siis soositud, mida nõutakse ja rohkem ei mõelda. Selles määratluses üks osa on õiget. Inimloomus ja inimolend on kõikide kümnete tuhandete aastate jooksul jäänud selleks samaks, mis ta on, kui me räägime küll väga palju arenemisest ja inimarengust, siis tuleb tegelikult silmas pidada välise maailmas toimunud muutusi, tehnika arengut ja seda, aga inimolend kui selline ei ole ise arenenud mitte midagi ega mitte kuskile. Ma saan aru, see viimane määratlus võib esile kutsuda vastu küüatust, kuidas, kas siis meie ei olegi evolutsiooni tipp ja kõik enne meid elanud inimesed on olnud siis vähem arenenud ja rumalamad ja miks? Sest et minevikus ei olnud elektritega ise sõitvaid autosid ega nutitelefoni. No me näeme ise seda, kuidas koos tehnika, võiksime öelda, tormilise ja meeletu edenemisega toimub samal ajal inimolendi intellektuaalne moraalne degradeerumine. Ja ei ole sugugi haruldane nähtus tänapäeval, et inimene, kes ilmutab suisa fenomenaalset intellektuaalset taset, erialaliselt või mis tahes tehnilises valdkonnas, nii kui sa väljud nendest raamidest sügavamate teemadeni, sotsiaalsete küsimusteni, inimese ja maailma olemasolust ja mõttest, siis te ehmatate ära. Teie ees on täielik, niisugune katsume viisakalt öelda, jahmatuslik teadmatus, nagu neid küsimusi poleks inimesel kunagi olnudki. Me elame niivõrd kunstlikult tehtud maailmas enda ümber, mis on loonud võltsi kindlustunde, ja just siis, kui see progressi usk näis siis võtma oma kõige kõrgemat tuuri ja see usk sellesse, et kohe-kohe lähitulevikus kõik areneb muud kui ainult vilja aegu, kui tehti küsitlus inimestel, mismoodi te näete 10 aasta pärast maailma, kui neid luulusi kuulata, mis siis inimesed rääkisid. Siis võiks küsida, et sama asja räägiti ju 10 aastat tagasi. Kuidas siis ikka ei ole veel jõutud sinna siis? Kui te teate, mis moodi peab olema ja kuhu suunas peab minema, siis miks me siis juba ei ole seal? Need on kõik nagu igapäevase elu, avalikus elus, siin me kuuleme poliitikute lubadusi, ikka tulevikus kõik, mis kõik hakkab olema ja siis murrab sisse ränk olevik, mida me nimetame siis tänapäeval rohepöördeks, majanduskriisiks, inflatsiooniks ja kõik muu, mis sellega kaasneb, depressioonid ja vaimuhaigused ja enesetapud. Nii et kummalisel kombel meie niisugune ilus lilleline nägemus, mis kohe tulevikus, kohe tuleb, kus kõik küsimused on lahendatud, asenduvad millegi muuga ja kui me hetke hädasid hakkame kogema. Kas meil ei tule siis meelde, et praegu on ju see aeg käes, mida 10 aastat tagasi loodeti helge tulevikuna, mil kõik küsimused on põhiliselt lahendatud ja inimeste õnn on juba siis peaaegu täielik. Ja nii on siis pidevalt me tegeleme inimestena enesepettusega, mis siis ühel päeval variseb ja kukub kokku. Nii siis teoloog peab vaatama asja lähiajaloo kontekstis, et mõista olevikku ja lähiajaloo kontekst näiteks Eesti ulatuses oleks siis vähemalt terve möödunud sajand algusest kuni lõpuni, mille taustal me palju paremini mõistame seda, mis toimub praegu. Aga sellest ei piisa veel, selleks, et mõista hetke ajaloos toimuvat. Ja meie enestega toimuvad, tuleb vaadata alati kogu ajaloo kontekstis. Eesti puhul tähendab see siis viimast 800 aastat, mille kontekstis tuleb näha ajalooliste kujunemiste või kui siin tarvitada seda sõna arengute tulemusel toimuvat ja seda, mis tõttu me niisuguses või teissuguses olukorras oleme, kus me oleme. Siis tuleb vaadata veel laiemalt, see on kogu kultuurkonna kontekstis, mille juurde me kuulume. See tähendaks kogu antiigi ja kristliku maailma ajaloolist hõivamist, mõistmist tema põhi arenguetappides, et siis mõista selle raamides, kuhu me oleme jõudnud ühe kultuurkonna kujunemisel ja tema saatuses. Aga ka sellest ei piisa veel. Ja nüüd jõuame päris piibli teemani. See on kogu loodud maailma, kogu universumi ja sellest toimuva mõõtmeni. Ja siis on veel see mõõde, mida me nimetame Jumalaks ja Jumal on absoluut, igavik ja lõpmatus on Jumala kategooriad või attribuudid või ükskõik, mis moodi me nimetame. Ja alles see viimane dimensioon Jumala mõõde annab üleoleku kõigist nendest eelmistest seisunditest ja tasanditest ja sellele lisaks aitab paremini mõista meie planeedi maa hetkeseisundit kosmilises ruumis, seal toimuvates tsüklites ja sellega seoses meie kultuurkonna tsükliseisundis. Ja meie kultuurkond on jõudnud ju ilmselgelt apokalüptilisse ajastusse. See on progressi usu krah, mis väljendub siis selles rohepöördes siin ja arusaamades, mis äkki on tekkinud, et kui me nii jätkame, siis meil tuleviku kui sellist ei pruugi üldse olla, mida ka ÜRO esindaja vist seal kliimakonverentsil lausa välja ütles juba. Kui sellisel tasandil tunnistatakse, siis see on progressi usu pankrotti tunnistamine. Missugused lootused jäävad siis siit veel üle? Ja selleks loeme kõigepealt ette ühe Šveitsi preestri ja kirjamehe Robert Mederi raamatust pealkirjaga Kristus kuningas. Siin on haruldased peatükid, mis käsitlevad Kristuse kuningriiki ja loeksime siit ühe lühikese peatüki ette paar lehekülge, et näidata 1920. aastal kirjutatud raamatu aktuaalsust, sest 100 aastat pole ju ajaloos ei tea, mis aeg. Nii siis, kuninga kuningriik. Kord korraldasid vabamõtlejate imperialistlik partei, nagu võib nimetada Herodeslasi, ja konservatiivsed natsionalistid, see tähendab variserid, Jeesuse nii nimetatud poliitilise küsitlemise. Nad pärisid Jeesuselt impeeriumi maksude kohta. Päästja andis lühikesi mõttetihedaid vastuseid. Nii et küsitlejad olid hämmaldunud. Nad ei leidnud kellegi, kes teadis rohkem kui nemad. Varsti sai neil küllalt, nad jätsid ta ning lahkusid. Jälle võidutses teoloogia poliitika üle. Hiljem imestas selle üle samuti anarhist Proudhon. Ta ütleb, on hämmastav, kuidas me alati leiame poliitika sügavaimast aluspõhjast teoloogia. See tähendab teaduse jumalast. Kuid Jeesus hakkas palvetama. Imperaatori juurest läks ta jumala juurde. Täna peaksime tegema just seda sama. Meie päevil rändab mööda maailma mitmeid paiku suur igatsus. Iha tugeva isiksuse järele, kes tooks seaduse ja korra. Diktaatori järele, kes sulgeks parlamendid või suure monarhia järele. Ainult üks peab valitsema. See ainus isik, keda rahvad ootavad, peab olema kas suur türann, antikristus, patu ja teemonliku kurjuse inimene või rahuvürst, rahvaste isa, kartmatu õigluse inimene, päästja ja püha imperaator. Kas ukse taga seisab üks või teine? Seda teab ainult Jumal. Kas tulevik toob meile ühe või teise? Saab lõpp kokkuvõttes jällegi teoloogia küsimuseks. Kas tuleb see, kes annab Jumalale kõik, mis kuulub Jumalale? Või see, kes võtab Jumalalt kõik? Ka see, kes pühendab end täielikult Jeesuse, Jumala poja maailma riigi teenistusse või vastupidi, saatana, antikristuse maailmariigi teenistusse. Kui me räägime imperaatoritest, siis kuulutame täna, et meie imperaator, meie suur monarh on Jeesus. Jeesus on imperaator maailma ruumi kuningriigis. Tema monarhia on kõigist monarhiatest kõige kaugemale ulatuv. Tema kuningriik on kõikjal kohal olev. See ulatub üle kogu maailma. Ja seda vaieldamatute, võõrandamatute tiitlite alusel. Ta on suur monarh, mitte tema alamate tahte tõttu, vaid oma loomuse väe tõttu. Ta on maailma kuningas, sest ta on selle omanik. Ta on omanik, sest ta on selle looja. Kontrastina teistele vürstidele on ta oma kuningriigi ise loonud, kuni viimse tolmu kübemeni ja viimse aatomeni. Iga olend on seal sellepärast, et tema seda tahtis ja ainult sellepärast, et tema seda tahtis. Kõik on tekkinud tema läbi, ütleb Püha Johannes, Evangeeliumi 1.3. Jeesus on kuningas taeva riigis. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ümber. Nad hüüdsid valju häälega. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Ilmutuse 5. Jeesus on suur taeva monarh. Jeesus on maa kuningas, maa kuningate valitseja, isandate issand. Rahvad on antud su pärandiks ning ilmama otsad su omandiks. Ta valitseb neid raudkeppiga ja kui ta tahab, lööb nad katki nagu potissepa tehtud astjad. Jeesus on suur monarh maa peal. Me peame seda kõige rohkem rõhutama. Tänapäeva liberalism võib ehk olla nii suuremeelne, et tunnistab tema teatud kuningavõimu taeva üle, või siis vähemalt talub seda. Kuid ta ei taha midagi kuulda kristlaskonna vaimsest, universaalsest monarhist maa peal ja Kristuse ainulisest maailma valitsemisest inimkonnas. Liberaalse arvamuse kohaselt peaks maa jääma vabaks kolooniaks, kus saatana koloniaalpoliitikat ei saaks seaduse ja konstitutsiooni järgi takistada ühegi piiranguga. See on meie aja hiiglasliku kultuurivõitluse mõte. Kas taeva kuningas peaks olema kuningas ka maa peal, kaasa arvatud poliitikas, majanduses, kunstis ja teaduses? Või lubavad vabamüürlased ja liberaalid ainult taluda taeva kuningat kui võõrast maa peal, mille ta lõi? Me läheme veelgi kaugemale. Kui me kuulutame Jeesuse universaalset kuninga võimu terves maailma ruumis, siis ei saa me isegi põrgud sellest välja jätta. Nagu väidab ilmutusraamat, on Kristuse käes surma ja surmavalla võtmed. Isegi maa alused peavad tema ees põlvi painutama. Ta on kuningas ka õigluse kuningriigis. Saatan ei ole mingi kaas jumal, ta on vaid jumala vangi valvur, ainult Kristus on kuningas. Me rääkisime Jeesuse kuningavõimust maailma ruumis. Me räägime ka Jeesuse kuningavõimust aja kuningriigis. See tähendab, nii nagu oli alguses, on nüüd ja alati ja igavesti. Tema kuningriigil ei ole lõppu. Ta on sajandite surematu kuningas. Avila püha Teresa langes rõõmuekstaasi, mil iganes ta kuulis Nikaia usutunnistuse sõnu, tema riigil ei ole lõppu. Jeesus on surematu kuningas kahes mõttes. Esiteks valitseb ta katkematult. Inimeste valitsused alati ei valitse. Neil pole ka siis alati aega või head tahet või sellest arusaamist. On magavaid, jõuetuid, pimedaid, kurte ja tummi valitsusi, mis on elus ainult nime poolest, kuid tegelikult on need surnud. Jeesuse valitsus on just vastupidine. Ta on kõikjal kohal olev, kõik võimas, kõike teadev, targalt toimiv. See valitseb kogu aeg, käsib ja juhib kõiki asju. Väiksemad sama hästi kui suurimad. Miski ei põgene selle pilgu nende käsivarte, selle südameest ei ööl ega päeval. Nii valitseb Jeesuse Kristuse valitsus lakkamatult. Seal pole valitsuskriise, tulistamisi või ametist loobumisi, revolutsioone. Välisministeeriumis see tähendab kiriku välises valitsuses. Ja piiskoppide tasandil võivad puhkeda tõsised kriisid. Üksikud karjased võivad oma ametis lootusi petta ja üksikutes piirkondades võib kirikorganisatsioon isegi täiesti välja surra. Kuid tegelik nähtamatu valitsus, Kristuse valitsemine ingede üle jääb alles, kas me siis märkame seda või mitte. Me ei tea, mida toob tulevik. See võib tuua sama, mida tõi minevik. Kujute näiteks kõige hullemat. Püha Peetruse katedraali kokku varisemine, põlev Vatikan, hüljatud ja põgenev paavst, ära langenud preestrid ja piiskopid, üldine kiriku tagakiusamine, maaelanikud on joobunud, nagu ütleb ilmutuse raamat, suure hoora veinist, kes istub suurte vette ääres. Rahvusvahelise vabamüürluse veinist, maailm on joobnud pühade verest ja Jeesuse Kristuse tunnistajatest. Terve maailm on varremete väli. Ilmutuse raamat kuulutab sarnaseid ja isegi hirmutavamaid asju suure metsalise antikristuse ajaks. Kuid isegi neil kohutavatel katastroofi aegadel igaviku kuningas ei maga. See sama ilmutusraamat, mis maalib nii hirmuäratavaid pilte, vahetab äkki stseeni. Ma kuulsin otse kui suure rahva hulga häälekõma ning otse kui suur vee kohinat ning otse kui võimast pikse mürinat hüüdmas. Halleluuja! Sest Issand meie Jumal, kõige väeline, on hakanud valitsema kuningana. Ma nägin taeva olevat avatud ning näe. Valge hobune, selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid ning oli nimetatud tema nimi Jumala sõna. Taevased väeulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane, ja ta suust välkus vahemõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga. Ja temal oli tema kuue peale kirjutatud nimi, kuningate kuningas ja isandate issand. Nemad, modernistid, liberaalid, mittekonfessionalistid, tahavad teda sundida troonist loobuma. Ometi ta on ja jääb kuningaks, taeva ja maa kuningaks, sajandite surematuks kuningaks, imperaatoriks aja impeeriumis. Andke siis nüüd keisri oma keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale. Intress ja maksud on liiga vähe, intresse ja makse kogusumma osasid makstakse selle maailma vägevatele, kuid sinu imperaatorile, armastuse kuningale, ei tohi sa anda mitte osa, vaid kõik. Eelkõige kõige hinnalisema südamevaldused, armastuse kuningriigi. Portree ja kiri mündil annab kodanikule kohustuse makse maksta. Sinu ingepilt aga kuulub Jumalale, kiri sellel on Jeesus, seepärast anna Jumalale tagasi see, mis on Jumala oma, kõik. Tsitaadi lõpp. Ja tuletame siis meelde, et see raamat Kristus kuningas on preester Robert Mäderi poolt kirjutatud 1920. Sellel ajal olid läänemaailmas need tänapäevased arengud juba väga selgelt nähtavad ja kaugele jõudnud, mis õnneks meil siia Ida-Euroopa provintsi jõudsid hiljem ja see on meie suur õnn seni olnud. Mis on siis kommentaar sellele väga toredalt ja suure südamevaluga, aga ka täis lootust kirjutatud loole? Siin on juttu objektiivselt Jumala võimust. Kui meile võib tunduda, ja nagu tihti öeldakse, et kirik on elust, avalikust elust suuresti nagu taandatud ja põlu all, umbes nagu siis Jumala seadused meie kohta enam ei kehtiks. Kas tõesti sellest ei saa aru, et loodusseadused, füüsikaseadused, termodünaamikaseadused, psüühikaseadused, need kehtivad hoolimata sellest, kas me neid tunnistame või ei tunnista. Me võime ju kuulutada inimõiguslikult ennast vabaks sellest ja otsustada kõiki ise. Aga meil tuleb kanda ka tagajärgi, sest see objektiivsus, ka siis, kui me tõrjume kiriku ja Jumala oma elus täielikult välja, kuninga valitsusvõim jätkub, aga siis juba meid hävitavalt ja hukka mõistvalt. Ja see juba üha rohkem ilmsiks saabki kogu selle apokalüptilise seisundi üle, kuhu meie planeet Maa on jõudnud ja milles me praegu juba oleme. Selles väljendubki Jumala võimu objektiivsus. Ja ühtlasi ka Jumala kohus, et need, kes on ainult ise ennast Jumalaks peavad ja oma tahtejärele elades on kriisi jõudnud ja need, kes alluvad Jumala kuninga valitsusele. Mis on siis, kui siin on juttu täna kirikust, riigist, valitsusest, monarhiast? Me oleme käsitlenud seda teemat, mida Eesti religioosses maailmapildis kuidagi nagu tõrjutakse või see ei ole päevakohane. Meie põhiline religiooni teema käsitlus on isiklik. Võib kokku võtta Luteri lausesse, kuidas mina leian oma armulise Jumala. Nii siis mina ja Jumal peab olema armuline ja oma Jumal. Ja siis me kuuleme ka ütelusi, mida tihti mõni oobeldes ütleb, mina pole usklik. Seda öeldakse nagu mingi uhkusega, umbes niimoodi, et ega mina mingi lollik ei ole, et mul on ikka mõistus omal kohal. Me oleme tõlkinud siin eelnevalt seda, et mina pole usklik ja kui öeldakse, et eestlane pidi olema kõige usuleigem. Me tõlkisime selle sõna usuleige tühi hing. Aga lohutuseks võime öelda, et see hing ei pruugi tühi olla, vaid ta on lihtsalt prahi koorma all. Ja missioni töö ei olegi midagi muud kui üks luud, millega praht pühitakse ära, et see hing saaks hakata hingama. Ja mingil kujul on see hing ikka ehkki ka erinevas suuruses ja võimekuses igal inimesel olemas.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Niisiis kiriku teema. Matteuse evangeelium toob selgelt esile, mis on kirik. Kirik on institutsioon, hierarhiliselt korraldatud, Jeesuse Kristuse rajatud. Mon ekklesian, kreeka keeles, rajan oma kiriku, üks kirik. Kristusel ei ole mitut kirikut. Uues testamendid eestikeelsetes tõlgetes on kiriku sõna asendatud sõnaga kogudus. See pole ju isenesest vale, kuid ta on siiski eksitav ja miks? Koguduse all me mõtleme üksik kogudust. Aga kirik tähendab Kristuse poolt rajatud suurt institutsiooni, mis koosneb üksik kogudustest. Ja me näeme, kuidas ühe sõna mitte päris täpne tõlkimine toob kaasa ka teatud suhtumise, et maksimum, mida me veel võime siis tunnistada oma selle tohutult suure mina kõrval, kogudus siis veel kuidagi moodi, aga et on üks suur tervik, mida valitseb Kristus kuningana, monarhina. Sest Kristust ei ole rahvas valinud, ei ole maailma rahvad hääletanud, kas te tahate Kristust. Ei ole kirik ise hääletanud, kas ta Kristust tahab, sest Kristus rajas kiriku. Ja see kirik on apostellik. Ja apostellikus tähendab seda, et on apostellik järgnevus, successio apostolika, Kristuse poolt ametisse pandud apostlite poolt, sajandist sajandisse käte peale panemise läbi, antakse see pühitsusvägi edasi järgnevase põlvkonna preestritele, kuni tänase päevani välja. Seega kahjuks tuleb nentida, et mitte iga inimeste poolt rajatud usulahk ei ole paraku kirik selle evangeelses mõttes. Siis teine sõna, mille tõlkimine on psüühiliselt mõjunud inimestele negatiivselt. See on sõna, mis kõlab kreeka keeles nomos. See on saksakeelsetis ja venekeelsetest tõlgitud gesetz. See on zakon, seadus. Ja seadus on natuke teise psüühilise mõju ja kõlaga kui sõna käsk. Käsk on... No, mõjub inimesele niimoodi natukene pahasti. Ühelt poolt on selge, et käsk tuleb täita, sest me eeldame, et käsu andja on see, kelle poolt antud käsud on seadusega kooskõlas. Ka Eesti kaitseväes on selline paragraf, et on käsud, mida ei tohigi täita, juhul kui nad on vastuolus meie kultuuris, põhiseaduses ja inimlikkusest lähtuvatest printsiipidest. Kuritegeliku käsu täitmisel vastutavad nii käsu andja kui selle täitja. See nõuab kaitseväelaselt väga kõrget eneseteadvust, väljaõpet ja moraalset taset. Kirik on siis kuninglik hoone. Sõna kiriku all me mõtleme küll ka lisaks kiriku hoonele siiski ka kirikud kui organisatsiooni. Kuninglik hoone. Ja nüüd mõtleme keskaja peale. 13. sajand, kristiku kultuuri kõrg sajand. Filosoofilise mõtte tasandilt tuleb nimetada 13. sajandit mõistuse sajandiks. Ja mõistuse sajand, siis valitses tõesti mõistus kõige kõrgemal tasemel, mida väljendub Albertus Magnus ja tema õpilane Aquino Thomas. See mõttekvaliteet, milles kristlik dogma saab ratsionaalse seletuse, mis muidugi pole ka mitte viimset, mida ka Aquino Thomas ise ütleb, et Jumalat ei tunneta inimene ehk absoluuti, iialgi lõpuni, kuid liginedes absoluudile, üha enam inimese mõistmise võime edeneb ja areneb. Me näeme seda ka teaduste arengus tavamaailmas. Kuidas? See, mis paarkümmend aastat tagasi kutsus esile üleolevaid muigeid ja peeti võimatuks, on äkki selgunud, et ahaa, nüüd hakkasime aru saama, kuidas see toimib ja üks fakt, mille ees hämmeldunult seisti ja mida eitati see tõttu, et seletust ei olnud, on äkki leidnud teadusliku seletuse. Selles ongi teaduste arenemine. Aga see teadus, mida kirik teab, see on ülikõrge, millest on veel kõrgemad. Ja see meie tavamõistes teadusalade areng lihtsalt liigub vaikselt tasapisi sinna kõrgema poole ja järjest õpib samuti mõistma selle Jumala loodud maailma hämmastavaid seaduspärasusi ja tõdesid. Mis siis kirikuhoone annab edasi sotsiaalsele ühiskonnale? Kõigepealt kirikus ei ole seisuseid, ehkki kristlik kultuur on aristokraatlik ja kõrgkultuur, gootika, gootikatedraal on parim sümbol kristlikust kultuurist. See on kuninglik hoone, kus liikumine toimub ruumiliselt uksest sisse tulles otse nähtava altari suunas. Altar on ju tegelikult troon, valitseja troon, kuninga troon. Keskaegsetes kirikutes, kui te rändate nendes Saksamaal, Prantsusmaal, on kaks poolt. Väga selgelt on see välja toodud näiteks Speyer ja Mainzi ja kus kõik igal pool peaaegu, kus siis idapoolses osas on altar ja troonib Kristus. Vastassuunas oli see iste või troon, milles istus keiser. Sellega rõhutati kahe mõõga ühiskonna valitsemist. Aga Kristuse altar oli see, millele pidi alluma ka keiser ise, monarhia. Mis on monarhia? Monarhia on Jumala monarhistlik valitsus. Meie käest ei küsita, Jumal valitseb täiesti ebademokraatlikult, täielikult monarhina ja tema seadused on objektiivsed, mille eest ei ole pääsu. Keiser, kuningas oma ideaalis, esindavad Jumala valitsust. President esindab rahvast. Rahvas on riike, kus rahvas saab presidenti valida, siis on neid, kus rahvast ei lasta presidenti valima. See on omaette teema. Aga veel rõhutame, keiser kuningas oma ideaalis, kristlikus riigi ideaalis, esindavad Jumalat ja peavad ühiskonnas kehtestama Jumala tahet. See on valitsemine. Peale selle on kuninga või keisri kõrval kes? Ütleme siis niimoodi, nii nagu kaitseväes on kaitseväe juhataja ja peastaabi ülem, nii nagu kloostris on kloostri ülem ja tema abiline, kes tegeliku elu juhatab, siis üks on valitsemise kategooria, teine on riigi juhtimise kategooria. Juhtimine on valitsusest tuleneva ellu viimine praktikas ja tegelikult. Tuletame korraks veel meelde meie isa palvet. See on ju täiesti antidemokraatlik. Meie isa, kes te olete taevas, pühitsetud olgu teie nimi. Teie tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Tsitaadi lõpp. Kus on siin meie tahtmine? Meie kristlaste tahtmine on, et kehtiks Jumala tahe meie eludes. Selles sõltub meie oma hea käekõik, meie toimetulek ja ellu jäämine. Niisiis kristlane on see inimene, kes igatseb enda üle Jumala monarhistlikku kuninglikku valitsust. Ja nüüd, kui rahvas seisuslikus ühiskonnas, kui ka näiteks isegi kui alvustavalt öelda, ma ei tea, miks küll talumats eesti keeles öeldakse. Keskaja kultuuris talupoegade seisus oli väga kõrge seisus. Ta oli kujutletud ühel malalgravüüril suure puuna, kus juured on talupoeg. Siis tulevad järgmised seisused, linnakodanikud, käsitöölised, siis tuleb seal sõjaväejuhid, siis on kirikud, siis on kuningad, keisrid, paavst ja puuladvas on kes talupojad. Kui juurte juures olevad talupojad on tööriistadega, põllutööriistadega, siis ladvas olevad talupojad mängivad pilli ja üks tore lugu on keskajast, kui piiskop noomis ühte taluperemeest, siis taluperemees ütles vasta. Mida te üldse räägite? Mina saan taevasse selle tõttu, et ma olen talupoeg. See oli selline arusaam keskajal, et talutöö automaatselt tagab inimesele igavese õndsuse, sest ta on ühiskonna ülalpidaja. Aga et piiskop peab tegema erilisi äitegusid, et ka taeva saada. Näete, kui kõrge oli ka vähemalt osa talumeeste eneseteadvus. Nad teadsid, et jumalikus selles mõõtmises on nad ladvas üle teiste. Ja seetõttu peaksid kristlased väga mõtlema, kas meie isa palve, meie soovime seda, sest me palume lausa Jumala monarhistliku valitsust enda üle ja teame, et see päästab meid meie eneste käest. Sest üks asi, mida me oskame ilma õppimata suurepäraselt, teha vigu, teha midagi halvasti, teha rumalusi, kes vähegi oma elu ausalt oskab näha, see mõistab seda. Me nimetame seda patuks, mida me iga teenistuse alguses kahetseme. Ja nüüd maapealne riik, mis tahab ennast täiesti lahutada Jumala valitsusest ja tahtest, eitab tegelikult ka Jumala seadusi ja arvab, et selles Jumala loodud maailmas, kus Jumala seadusteks on kõik seaduspärasused, mis siin on, Jumala seadust järgi liiguvad planeedid, Jumala seadust järgi liiguvad universumis tähekogud, Jumala seaduste järgi on aasta ajad. Kui me seda ignoreerime, siis jõuamegi sinna, kus ühel päeval ütleme, appi, appi, me hukkume, rohepööre. See peaks olema üleskutse patu kahetsusele, meele parandusele, et päästa veel, mida päästa annab. Ehkki paistab juba, et päästku end, kes päästa veel suudab, sest need apokalüptilised pildid on juba liigagi ilmsed. Ja lõpuks, auväärt, inimesed üldse, inimkaaslased siin sellel planeedil. Meil kristlastel lasub ka suur vastutus ja kui me küsime ajalooplaanis, kuidas meie ise soovides Jumala tahte valitsemist, kuidas me ise oleme seda suutnud ellu viia, koputame kõigepealt oma rinna peale ja ütleme kolm korda, minu süü, minu süü, minu süü. Ja ei maksa öelda meie süü, vaid kõigepealt just minu süü, sest iga ühe isiklik süü on osa sellest. Kristlaste ühtsus peaks olema see, et on üks kirik maailmas. Kristus ei ole kirikuid rajanud, vaid ühe kiriku. Inimlike põhjuste tõttu toimus esimene suur kiriku lõhe, kui kirik lõhenes Lääne ja Ida kirikuks. Rooma paavstiks ja Konstantinoopoli patriarhiks. Kahjuks ei olnud tolle aja valitsetel seda arusaamist, vastutust kogu ajaloo ees, vastutust Jumala ja Kristuse ees, et kiriku ühtsust ei tohi lõhkuda. Aga mis siis tuleks teha? Mis on see hea programm, mida me peame ellu viima? Loomulikult oma usku tõsiselt võtma, lähtuma Jeesuse Kristuse ülempreesterlikust palvest, Johannese 17, et te kõik üks oleksite. Kõik üks. Meil võivad olla välised erinevused. Idakiriku ortodoksia liturgia erineb lääne liturgiast, aga see ei tähenda, et ei saa üks olla. Üks olla saab ainult kahte moodi, tões ja vaimus. Vaimus üks olemisest me saame kõik aru. Aga miks on rõhutatud tões ja vaimus? Miks on need sõnad eraldi? Mis siis tähendab see tões ühtsus? Tões tähendab tegudes ühtsus. Ja selle tõttu oikumeenilisel ajastul peaks esikohal olema see ühtsuse tundmine, mis läheb tegelikkusesse selle läbi, et me külastame regulaarselt idakiriku liturgiat, katoliku kiriku liturgiat ja siis näeme, et meie Eesti kiriku liturgia ja katoliku liturgia, need on peaaegu üks ühele sarnased, Seda enam, kui nüüd me kasutame ka liturgilist riietust, et missa on armulauaga teenistus, et on suund kiriku ühtsusele. Ja kui me niimoodi tunneme ennast kõikides nendes kirikutes nagu oma kodus, me oleme harjunud seal, see on meile omane, see on meile lähedane, see on meile armas. Mis tundega te siis reisite maailmas, kui teil on nii palju kodusid, kuhu sisse astuda, kus sime kiiresti tekivad isiklikud suhtlused ja sõpruskonnad, millel on hämmastavad tagajärjed võimalusele tutvuda üha rohkem ja sügavamalt selle maakultuuri ja kirikutega, sest sul on seal tekkinud arutu hulk sõpru. Ja missugune enese tunne on, kui te lähete Kölni katedraali, nagu koju, te tunnete, see on sinu kirik. Lähete Pariisi jumalema kirikusse. Täna ma olin oma kirikus Pariisis. Te lähete Vatikani Püha Peetruse katedraali. Oi, see on minu kodu. Te lähete Püha Markuse kirikusse Veneetsias. Tunnete, see on minu kodu, ma olen siin kodus. See on minu kirik, ma kuulun sinna. Tajuda seda hämmastavat, ääretut kultuuri ja liturgiliste rikkuste tervikut, mille läbi meile edasi antakse Kristuse kuninga valitsust. See on see terviku tunnetamise. Ja kurb on, kui Firenzes oli üks eestlaste ekskursioon kirikus, vaatasid arglike nägudega ümber, hoidsid niimoodi hästi kokku nagu kartes midagi ja kui siis niimoodi sulanduda sinna hulka huvist, et kuulata, mida Eesti turistid omavahel siis ka räägivad Firenze toomkirikus, siis tuleb kurb tunne peale, kui vaatad ja mõtled, hoidku küll, et te kuulute jõu kah kristliku maailmakultuuri juurde ja te olete siin kirikus nagu mingist võõrast maast tulnud turistid, te ei tunne edas siin kodus. Te nagu võtate kaitseseisundi millegi ees, te kardate seda. Kahjuks seda tendentsi on meil piisavalt palju, mida võib täheldada eriti selle peaaegu maniakaalseks muutunud vajaduse üle reisida, nagu see reisimine ise oleks, mingi niisugune inimväärikuse mõõdupuu, aga reisida tuleks sügavuti sisse minnes, ennem midagi teades ja siis vaatama minnes. Selle ühtse Kristuse kiriku lagunemine on meie kõikide inimlik süü. Ja seda aimati ette kui 13. sajandil, millal hakkab edenema võimsalt ülikoolide haridusprogramm, mis on ka kiriku teene ja kirikust ja munklusest välja kasvanud, siis 13. sajandil oli kolm kiriku kogu. Toulouse 1229, Béziers 1245 ja Lyon 1275. Kus kõigil kiriku kogu võttis vasta otsuse, et piibli tõlkimine rahvuskeeltesse on keelatud. Ja miks? Kui iga üks hakkab piiblit lugema ja seda tõlgitsema, siis läheb anarhia lahti ja paraku nii ka sündis. Piibel on kiriku raamat. See unustatakse ära ja arvatakse, et ilma õppimata ja teadmata tervikut mõistmata ehk kiriku traditsiooni, niimoodi tekivad inimlikud sektid, aga inimlikud sektid ei ole apostellik kirik, neil ei ole apostelliku järgnevust, aga nendel inimestel on hea tahe, nendel inimestel on entusiasm. See on kiiduväärt, ka selles väljendub Jumala armastuse töö, õnnistagu Jumal neid selles edasi edeneda apostelliku kiriku Jeesuse Kristuse kuninga valitsuse sügavamaks mõistmiseks. Nii siis ka need meie vennad, kes on näiliselt eksiteel, lähtudes sellest, et me kõik oleme eksijad inimesed, pigem palvetagem koos, kui et me teeme poleemikat. Ja kui ma seda asja tegin, katsuge andeks anda. Niisugune oleks meie tänane mõtisklus, mille lõpus ikka pööraksime sõrme ise enda vasta, läheme, mõtleme läbi ja küsime, mina ise. Mina ise, mida teen mina ise? Ja kus on minu koht selles, kuidas olen mina kuninga valitsust enda elus kehtestanud? Kuidas olen ma ise oma enda kuninglikkust tõstnud selle läbi, et ma olen suure monarhi, suure kuninga
Jeesuse Kristuse alam.
Ja lõpuks niisugune soovitus veel. Üks sõber, kes oma maja ehitas, ma soovitasin tal teha üks suur tuba, milles on kõrgemal poodiumil korralik tugitool, üks niisugune nagu troon. Ja sa vastas seina panna Kristuse pilt ja iga päev minna ja istuda seal trooni peal ja õppida alluma jumalikule valitsusele ja ise olema kuningas, kelle ülesanne on kuninga võimu kehtestada oma elus ja mujal. See on tehtav meil kõigil. Jumala õnnistus selleks, paludes ja soovides, stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
Oh, Senhor.
olemine.
Ja olemas olemine.
Sinje Bož. Amen.